4. Տանը արարողությունը կատարում էին երեք հոգևորական. Ժամանել էր անձամբ Դեբրեցենի եպիսկոպոսը, որը հիանալի կարդաց աղոթքը. Հետո էլ դեկանը խոսեց ավարիների ցեղի մասին, որը 4 դար շարունակ պահպանում էր ռեֆորմացիայի համայնքը, ամեն կերպ հովանավորելով նրան. Երկրորդը դուրս եկավ Դեբրեցենի ռեֆորմացիայի կոլեգիայի ռեկտորը. Նա ամբողջ հոգով ողբաց ննջեցյալին, որը պատանեկության ժամանակ կոլեգիայի զարդն էր և հպարտությունը, իսկ այնուհետև այս աշխարհի հզորների արժանավոր ժառանգը. Մի խոսքով, ավարիին այնպես գերեզման դրին, ինչպես հնում անվանի պարոններին. Լռեցին անվերջանալի ճառերը. Ամբոխը վերջին իսկական կալվածատիրոջը ուղեկցեց մինչև ընտանեկան դամբարան. Երկու շարքով գնում էին 12 հոգևորականներ. Նրանց ետևից Կոմիտատի հարգարժան գերդաստանների ներկայացուցիչները. Այստեղ էին գյուղի բոլոր բնակիչները և կալվածատան ծառայանին. Շատ մարդ էր եկել ծայրամասային գյուղերից.
«Այո, սրանք բոլորը մեծ մարդիկ էին»,
ճանապարհին պատմում էր գեր հոգևորականը.
«Միայն ափսոս, որ նրանցից ամեն մեկին մի որևէ արատ էր վնասում. դրա համար էլ նրանք երբեք պետության գագաթին իսկական մեծության չէին հասնում. Դրան մշտապես խոչընդոտում էր մի բան, որ թաքցնում էին իրենց հոգու խորքում. Հիշենք Պավել ավարիին, որը փրկեց օպորայի եկեղեցին. Նա գվարդիայի կապիտան էր Մարիա Թերեզիայի մոտ, կայսրուհու սիրելին էր և նրա գաղտնի խորթականը. Մի անգամ գյուղում հայտնվում է մի կանոնիկոս և ասում, որ կայսրուհու կարգադրությամբ եկեղեցին վերցնում է կաթոլիկների համար. «Ժողովուրդը նետվում է ավարիի մոտ. Ինչ անենք, տեր?» «Բոլորդ գնացեք եկեղեցու մոտ», ասաց նա. «Երբ ես էլ մոտենամ, կանոնիկոսին ուղարկեք ինձ մոտ և մեզ երկուսիս մենակ թողեք». Այդպես էլ արեցին. Ավարին հագավ իր համազգեստը, ամրացրեց սուրն ու ձին հեծած սլացավ դեպի եկեղեցի. Ձիուց ցած թռավ, մտավ տաճար և կանգ առավ բեմի մոտ. Այդ պահին կանոնիկոսը ներս մտավ. «Ինչ ես ուզում»? «Նորին մեծություն կայսրուհի Մարիա Թերեզիայի կարգադրությամբ խնդրում եմ ինձ հանձնել բանալիները»։ «Բանալիներ այնտեղ են, սուրբ ընծաների մոտ, վերցրու թե որ կհանդգնես»։ Կանոնիկոսը մեկնում է ձեռքը, դնում բանալիների վրա, պա լավարին դուրս է քաշում սուրը և կտրում կանոնիկոսի ձեռքը. Այդտեղ էլ սկսվում է խառնը շփոթը. Ավարիին իսկույն շրջապատում են և տանում կայսրուհու մոտ. Կայսրուհին լսում է նրան և ասում. «Քո մահապատիժն արդեն ստորագրված է, սակայն տալիս եմ քեզ 24 ժամ մտածելու համար. եթե վաղը վերադառնաս, միակ փրկիչ եկեղեցու գիրկը, կոմսիտիտ խոս կստանաս. չվերադառնաս, գլխիդ հրաժեշտ կտաս»։ Եվ պալ ավարին չվերադարձավ միակ փրկիչ եկեղեցու գիրկը, սակայն այդ օրվանից այլևս չվերադարձավ տուն։ Այդ ճյուղի տոհմական կալվածքներ անցան նրա եղբորը, իսկ ինքը հսկայական կալվածքներ ստացավ. այդ ընտանիքը միշտ էլ զարմանալի է եղել, մեծ նահատակներ չի տվել, բայց քանի դեռ ավարիները ապրում էին հարստության մեջ, մշտապես մնում էին հավատացյալ և բարեգործ մարդիկ. Բայց փորձության ժամերին նրանց տոկոնությունը չէր հերիքում. Ունկնդիրները լուռ էին. Յուրաքանչյուրն իր հոգում դատապարտում էր շքեղ մետաղե դագաղի բնակչին, որը հեռացավ սառը, նրբագեղ և լուռ, իր հետ տանելով ընտանիքի բոլոր գաղտնիքները. Դագաղին հետևում էր սգավոր այրին, քրոջ ձեռքից բռնած. երկու կանայք էլ, քնքուշ, չքնախ նահատակների տեսք ունեին. Գեղչկուհիները հավատարիմ թաղման հինավուրց ծեսին, այսինքն դագաղին ուղեկցելիս, ողպա մինչև երկինք և ընկիր երեստի վայր. Այրուց դժգոհ մնացին. Գնում էր զգաստ և ձայն անգամ չէր հանում.
Գերեզմանի մոտ հոգեհանգիստը կարդում էր տեղի քահանալ. Դա մի բարձրահասակ գեր երիտասարդ էր, որ իր եղբայրակից տենին զարմացնում էր նրանով, որ քարոզի խոսքերը վերցրել էր ոչ թե նոր կտակարանից, ինչպես բոլորը, այլ Երեմիա Մարգարեի գրքից.
«Իսկ ես, որպես անմեղ մի գառնուկ, մահվան մատնված, չգիտեի, որ նրանք դավեր են նյութում իմ դեմ, ասելով. «Թույն գցենք կերակուրի մեջ նրա և բաժանենք նրան ողջերի երկրից, որպեսի անունն անգամ չհիշատակվի»»։
Մարդիկ միմյանց էին նայում. Իրար թեքված, գյուղացիները աչքով էին անում և նույնիսկ փսփսում էին. Քահանան ցույց էլ չտվեց, որ լսում է, թե ինչ է խոսում ժողովուրդը. Նա շատ ընդհանուր էր խոսում, կարծես ավարիի մահը ի վերուստ սահմանված էր, կարծես տերն ինքը պատվիրել էր մարել այդ կյանքը, հատել այդ ծառը. Քանզի տիրոջ գործերը անիմանալի են. Մինչ քահանան քարոզն էր կարդում, այրին անվերջ նայում էր նրան և քարացած լսում. Քահանայի խոսքերը արձագանքում էին նրա հոգում. Քահանայի ետև զգաստ և անշարժ կանգնած էր մի բարձրահասակ երիտասարդ. Դա գավառապետն էր. Այրին հայացքը ուղղեց նրան և սկսեց սևեռուն ու ինքնամոռաց նայել. Հանկարծ գավառապետի հայացքը հանդիպեց նրա հայացքին և այլևս չհեռացավ. Նրանցից ոչ մեկը չհասկացավ, թե իր քարոզով ինչ է ասում քահանան. Բայց երկուսին էլ թվաց, թե իրենց երեքի միջև ինչ-որ կապ առաջացավ. «Ֆաբիան», մտովի արտասանեց այրին, արցունքից ուժասպառ լինելով, և իրեն թվաց, թե տերը ինքը եկել էր օգնության այդ ահավոր ժամին. Հետո կրկին ամեն ինչ խառնվեց նրա առաջ. Ամբոխը ճնշում էր Վիլմային, երբ նրան մոտ տարան գերեզմանին, որպեսի ինքն էլ մի բուրհող լցնի. Վիլման դա արեց հանգիստ ինչպես ամենասովորական մի բան. Ցավակցության այդ ողջ հոսանքը գերեց նրան իր հանդիսավորությամբ. Ուրիշ շատերն էլ խոսեցին. Կոմիտատի իշխանությունների անունից, եկեղեցու անունից, հետո զանազան հասարակական և զինվորական միություններ, առևտրական ընկերություններ և էլի աստված գիտե թե ինչ. Վիլման այնպես էր լսում. Կարծես դա դեռ վերջին դատաստանը չէր. Կարծես դեռ ինչ-որ հույս կար, բողոքարկելու հնարավորություն. Այնինչ, նա լավ գիտեր, որ հույս չկա, որ իր նախկին կյանքը կործանված է. Սակայն նրա վրա մի մեծ բեռ էր ընկել. Մեղքի գիտակցումը և վիշտը. Այդ բեռը և խղճի խայթը դարձան անտանելի. Ժամանակ առ ժամանակ նա քիչ էր մնում ճչար. «Մարդիկ, տեսեք, սպանել են, նրան սպանել են»։ Տիկին ավարիի հայացքը անհանգստացրեց գավառապետին. Դա սոսկ հայացք չէր, դա օգնության աղերս էր. Նրա խոշոր աչքերը նույնիսկ արցունքի, թաղանթի և շղարշի միջով տագնապ և անհանգստություն էին ճառակում. Եվ դա փոխանցվեց պետին. Երբ արարողության ավարտից հետո այրուն կարգ նստեցրին և տարան, նա մնաց իրար անցած ամբոխի մեջ այնպիսի զգացումով, ասես, ինչ-որ բան էր կորցրել, և պետք է ամեն գնով գտներ այն, թեև ինքն էլ չգիտեր, թե ինչ է կորցրել. Ֆաբիանը երկար կանգնել էր գերեզմանատանը, բաղեղով պատած դամբարանի մոտ. Սպիտակ պարզ շենք, շրջապատված գեղչկական գերեզմանախաչերով. Ամեն բլրակի մոտ մի ակացիա էր տնկած. Ակացիաները անխնամ էին, դրա համար էլ դրանց շուրջը ցցվել էին նոր շյուղերի կույտեր. Ողջ գերեզմանատունը, կարծես, մոռացության թախծոտ և լքյալ այգի լիներ. Կալվինականները չունեն մեռելոցի օր, սրբերի անվանակոչության օրեր, գերեզմանոցի աշնանային հրաշալի պաշտամունք. Այդ պատճառով էլ այս գերեզմանատանը մի զգացում էր պատում մարդու. Ում այստեղ թաղեն, նա այլևս չի արթնանա. Գավառապետին ամբողջ ժամանակ թվում էր, որ գյուղի բնակիչները իրեն են նայում. Եվ դա ավելի մեծ տագնապ էր ծնում. Վերջապես, նա էլ պետք է ճանապարհ ընկներ։ Ֆաբիանն այնպիսի զգացումով հեռացավ, ասես շուտով պետք է վերադառնար այստեղ։
«Ինչպե՞ս եք, պարոն տանուտեր»,
ձայն տվեց նա նիհար թխահեր տղամարդուն։ Դա տակավին երիտասարդ տղամարդ էր, որ մասնակցել էր պատերազմին, եղել ռուսական գերության մեջ և հասել մինչև ֆելդֆեբելի աստիճանի։ Քանի որ գյուղին հարկավոր էր խելացի տանուտեր, ապա ընտրեցին նրան, և ոչ թե հարգարժան և գեր ունևոր գյուղացիներից։ Գյուղը պայքար էր մղում, վերակառուցվում էր նոր սկզբունքներով, և գյուղացիները ուզում էին հսկողության տակ առնել նոտարին, որը շատ ծույլ էր և չափազանց վատնող։ Բոլորին կասկածելի էր թվում նրա գեղեցիկ չբերկինը։ Ահա և վճռեցին նոտարին կցել որպես վստահված անձ իրենց մարդուն, որպեսի լիներ մեկը, որ պաշտպաներ ժողովրդի շահերը։
«Պարոն գավառապետ», հարցրեց տանուտերը, «դուք դեռ ոչինչ չեք լսել»։ «Ի՞նչ»։
Տանուտերը մտքերի մեջ ընկավ, նա պայքարում էր իր հետ, խոսի, հավասարապես պատասխանատվություն զգալով, և եթե խոսեր, և եթե լռեր։ Եվ այնուամենայնիվ որոշեց, թե ինչ պետք է ասի։ Չի կարող ամեն ինչ վերցնել իր վրա։
«Մեր խեղճ տիրոջ մասին»։
«Իսկ ի՞նչ»։
«Այ, ձերդ բարեծնություն, ժողովուրդը խոսում է»։
«Ինչու»։
«Թաղման պատճառով»։ Գավառապետը կանգ առավ, դաժան հայացքը հառելով տանուտերին։ Տանուտերը ուղիղ և շիտակ նայեց նրա աչքերին։
«Իսկ ի՞նչ են ասում»։
«Ասում են, թե ինչ որ բան կարքին չէ»։
«Իսկ ի՞նչը»։
Հարցրեց գավառապետը զգալով, որ գունատվում է։ Տանուտերը լռում էր։
«Դե, զառանցում են, ինչպես միշտ նման դեպքերում»։
Վերջապես խուսափողաբար պատասխանեց նա, արդեն զղջալով, որ սկսել է խոսակցությունը։ Բոլոր պարոնները առաջ անցան։ Գերեզմանատանը միայն գյուղացիներ էին մնացել։ Գավառապետը, գնալով, ավելի սուր էր զգում իրեն հառած անհանգիստ, հետաքրքրասեր հայացքները։ Այդ պատահական հայացքներում նա անվստահություն էր զգում։
«Խնդրում եմ, պատմեք ամեն ինչ»։
«Այո, ասում են, որ նա այնպես չի մահացել, ինչպես հայտնել են»։
«Հապա ինչպես, սպանություն»։
Գավառապետը լռեց, հանկարծ քարացավ, ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչպես իր բերանից այդ բառը դուրս թռավ, հավանաբար տանուտերի չվստահող հայացքից։ Կամաց-կամաց նրանք էլ ճանապարհ ընկան, այլապես խիստ աչքի էր ընկնում, թե ինչպես էին դեմ դիմաց կանգնել նրանք։ Դանդաղ, ամեն մի բառ կշռելով, խճճվելով ճոռոմաբանությունների մեջ, տանուտերը սկսեց պատմել, թե ինչ էին խոսում գյուղում։
«Ասում են, թե կալվածատիրոջ մտքում չկար իրեն սպանել. նա ավելի շուտ ուրիշ բան էր ուզում. որովհետև, եթե մարդիկ խոսում են, ուրեմն կա մի բան, որի մասին բոլորը լռում են. Բայց այդ բանը պարզ է. հավը քուջու ջանի, ամեն ինչ լույս աշխարհ կգա. միևնույն է, ճշմարտությունը չես թաքցնի. աստծո մատը անպայման ցույց կտա»։
Գավառապետը ճանաչում էր շրջակայքում ապրող մարդկանց, նրանց ճգնավորական խիստ բարքերը, և արդեն համոզված էր, որ տանուտերի խոսքերի ետև թաքնված է կարևոր ճշմարտություն։ Ինքն էլ չիմանալով ինչու, ընկավ նրա ազդեցության տակ, և այնպիսի վստահությամբ էր սպասում հետագա հաղորդումներին, որ հիմա այլևս նրան ոչնչով չէր կարելի զարմացնել։
«Ո՞ւմ են կասկածում»։
«Ոչ մեկի չեն կասկածում, հենց այնպես խոսակցություններ են գնում. որովհետև այն երեկո մեքենայով մի պարոն էր եկել, ավելի շուտ երկու երիտասարդ պարոն. նրանցից մեկը գնացել է տիրուհու մոտ, իսկ երկրորդը մնացել է մեքենայի մեջ. իսկ երբ կալվածատերը մի ուրիշ մեքենայով եկել է, այգի է մտել ետևի դռնակից, շրջանցել տունը, թաքուն մոտեցել պատշգամբին
և կրակել այն երկրորդ հյուրի վրա, որ պատշկամբում է եղել։ Բայց երբ կալվածատերը գնդակն արձակել է, նույն պահին էլ մեկ ուրիշտ է կրակել, նա էլ վայր է ընկել։
Գավառապետի ճակատին քրտինք հայտնվեց, այնքան առատ, որ ստիպված էր սրբել։
«Որևէ մեկը տեսել է դա»։
«Տեսել է»։
«Ով»։
«Այգեպանը, նա այգում է եղել»։
«Ապա ինչու չի ներկայացել իշխանություններին, եթե տեսել է»։
«Վախեցել է»։
Նրանք քայլում էին լուռ։
«Այդ այգեպանին կարելի է հավատալ»։
«Կարելի է ձեր այդ բարեծնություն»։
«Իսկ դուք ինչու չհայտնեցիք, երբ իմացաք այդ մասին»։
«Նոր իմացա»։ «Ես հո իրավունք չունեի թաղումը խանգարել ինչ-որ բամբասանքների պատճառով, ճիշտ է»։
Գավառապետը լռեց։
«Բամբասանքների պատճառով իրավունք չունեիք»։
Տանուտերը քայլում էր ճանապարով, նայելով իր ճտքակոշիկների քթին։ Գլուխը կախելով նա մտքի մեջ ընկավ, հետո ասաց.
«Դա լոկ բամբասանք չէ»։
«Իսկ ինչ չէ»։
«Այն մարդ ապացույց ունի»։
«Ինչ ապացույց»։
«Հետքը»։ «Նա ավազի մեջ մարդասպանի ոտնահետքն է գտել»։ «Կրալուծույթով է ծածկել»։ «Այն չորացել է»։
Գավառապետը ամբողջ մարմնով դողաց և կանգ առավ։
«Եվ այդ հետքը կա»։
«Կա»։
«Որտեղ է»։
«Պարոն նոտարի մոտ»։
«Իսկ ինչպես է ընկել նրա մոտ»։
«Այսպես, քույրս, Շարին, Ֆեկետեի կինը, պատմեց, թե ինչ են խոսում կնիկները. կնիկների բերանները փակելու համար ես սկսեցի զբաղվել այդ գործով. Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ձեր այդ բարեծնություն. այդ նույն երեկո նոտարը արձանագրություն կազմեց, հարցաքննեց Սարայանուն, և այդ արձանագրությունը բառ առ բառ համընկնում է այն բոլորին, ինչի մասին խոսում են մարդիկ»։
Գավառապետը նոտարին գտնելու համար շուրջը նայեց, բայց նոտարն արդեն չկար։ Նա հիշեց, թե ինչպես օտարացած էր կանգնած նոտարը կնոջ կողքին, որն իր գեղեցկության շնորհիվ իսկույն աչքի էր ընկնում։ Ֆաբիանն ինքն էլ նրա վրա ուշադրություն դարձրեց, մի պահ նրան պեշտից ժամանած հյուրի տեղ դնելով, միայն հետո հասկացավ, որ դա նոտարի կինն է։ Այդ գեղչկուհու նրբագեղությունը և նրա անկեղծ վիշտը նույնիսկ մի տեսակ տհաճություն էին պատճառում իրեն։ Տանուտերը և նա լուր քայլում էին։ Գավառապետը մտքում զննում էր բոլորին, ջանում էր որոշել, թե ով էր թշնամաբար վերաբերվում դժբախտ ավարիին։ Ոչ ոք միտքը չէր գալիս։
«Իսկ ինչ հետք է»։
«Կալվածատիրոջ կոշիկի»,
կամացուկ պատասխանեց տանուտերը։ Գավառապետը լուր էր և խոսեց միայն այն ժամանակ, երբ իրենք գյուղ մտան, և տանուտերն ուզում էր արդեն հրաժեշտ տալ։
«Գնանք վարչություն»,
տանուտերին ասաց նա։ Վարչությունը գտնվում էր նոր, մեծ, բայց մի տեսակ մռայլ շենքում։ Գրասենյակների առջևով, որոնք փողոց էին նայում, ձգվում էր երկար, ընդարձակ սրահը։ Տան ետևի մասում նոտարի բնակարանն էր, որի լուսամուտները նայում էին պարտեզին։ Գյուղական վարչության մեծ դահլիճում լույս էր երևում։ Այնտեղ էլ ուղվեց տանուտերը։